SBS Radio.
Hindi malayong marami pang kaalyado ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang makakasuhan dahil sa maanumalyang paggamit ng pondo ng Disbursement Acceleration Program o DAP sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang DAP ay ginamit umano ng dating administrasyon bilang panuhol sa mga senador noon para mapatalsik sa pwesto ang namayapang si dating Chief Justice Renato Corona. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, hindi lamang ang mga taong sangkot sa DAP ang dapat nahabulin ng ombudsman, kundi ang mga dating opisyal ng gobyerno na dawit din sa sinasabing anomalya. Samantala, sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na ngayong kakasuhan na ng ombudsman si dating Pangulong Aquino ng usurpation of legislative powers dahil sa paggamit ng DAP, dapat na rin anyang busisiin ng ombudsman ang iba pang opisyal para makasuhan ang mga kasong administratibo at kriminal. Kontrobersyal naman ang utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na sitahin at kung kailangan ipadampot ang mga tambay sa lansangan. Gusto na ngayon ang Kamara na imbestigahan ito. Pinaiimbestigahan ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate sa Kamara ang anti-tambay policy ng Duterte administration. Ayon kay Zarate, ang pagpunteriya sa mga tambay ay maituturing na anti-poor o labag sa mga karapatan ng mga mahihirap. Binigyang diin ang mambabatas na sa halip na targetin ang mga tambay, dapat ay pursigihin ng gobyerno ang paglikha ng maraming trabaho para mabigyan ng mga ito ng oportunidad sa hanap buhay. Sa hiling na imbestigasyon sa Kamara, partikular na pinatututukan ni Zarate ang kaso ng pagkamatay ni Genesis R. Goncillo sa loob ng detention cell sa Quezon City Police District sa Novaliches noong Lunes. Si R. Goncillo ay isa sa mga naaresto sa kasagsaga ng operasyon ng mga pulis laban sa mga tambay. Pero sinasabing dinampot si R. Goncillo habang nakaupo lamang malapit sa kanyang tahanan. Sa isyu naman ng paglaban ng Administrasyong Duterte sa droga, maraming kumukwestiyon ngayon sa panukalang isailalim pati ang mga grade 4 students sa drug test. Kahit panukala pa lamang, inaalmahan na ito kabilang ng grupong Teachers Dignity Coalition. Hindi sang-ayon ng grupo na isailalim sa drug test ang mga grade 4 students. Tinatanong ni Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition kung marami bang kaso ng mga ganitong edad na mga estudyante ang nasasangkot sa paggamit ng droga para pagdudahan sila at alamin kung humihitit nga ng ipinagbabawal na gamot.
Mga bata ano na grade 4 ano po eh sa tingin naman namin hindi ko alam kung saan hinuhugot po no yung idea na isa ilalim dito sa mandatory drug testing kasi baby pa ito eh no hindi ko ma-imagine no na hindi ko alam kung ano yung nagtulak no malaki ba yung kaso marami ba yung kaso na ganito kababata ay na-involve sa droga.
Nagbabala si Basas na posibleng lumikha ang pagsasailalim ng mga grade 4 students sa drug test ng iba pang problema gaya ng bullying at ridicule ng mga bata. Nagdulot muli ng maraming insidente ng pagbaha sa Metro Manila ang patuloy na malakas na pag-ulan na naranasan kahapon dulot ng thunderstorms. Lumubog ang maraming lugar sa lungsod ng Maynila, Makati, Pasay at Quezon City. Dahilan para ma-stranded ang maraming pasahero at magdulot ng buhol-buhol na traffic sa lansangan. Nataon pa naman ang mga pagbaha sa rush hour, kaya doble perwisyo ang naranasan ng marami. Dalawang magkasunod na thunderstorm alerts ang inilabas ng Weather Bureau Pag-asa sa Metro Manila at sa mga karating lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Tarlac, Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Bulacan, Quezon Province, Batangas at Pampanga. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.